Нұрлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Сад сүресінің 44-ші аятының тапсыры.
Бисмиллахир рахманир рахим. Ва хуз би йадика дифтан фадриб бихи ва ла тахнас. Инна важаднаху сабира. Ниъмал абд. Иннаху авваб.
Қолына бір топ ши алып сонымен бір ұр. Сертіңнен қайтпа. Шынында оны сабырлы көрдік. Ол не деген жақсы ғыл. Өткені ол өте бойсынушы. Алдыңғы бағдарламада Хазірет Айып туралы айтқанда, Құдайдың оны ауыр науқасқа шалдықтырып, байлығы мен перзенттерін алып сынағанын, сол қиындықтарда оның әрдайым сабырлы, шүкіршіл болғанын айттық. Рауаяттар былай дейді. Хазірет Айыптың зайыбы оның науқастығының барлық кезеңінде жалғыз қалдырмай, үнемі қасында болды. Науқас жұбайына қараудан шаршаған бір күні шайтанның азғыруына түсіп, Құдай Айыпты ұмытқан сияқты. Ол қиындықтардан құтылу үшін Құдайдан басқаны іздеу керек деген сөз айтты. Хазірет Айып бұл сөзге ашуланып, орнынан тұрған кезде әйелін жазалауға серт берді. Бірақ Айып Алланың мейірімі мен тағатын тауысқан, аурудан айыққанда қиындықтармен ауырған кездегі әйелінің жанкештілігі мен қасынан табылғаны үшін оны жазалау райынан қайтты. Осы аят былай дейді. Құдай Айыпқа Құдайдың атымен серт бердің. Құдайдың атының құрметі сақталуы үшін берген сертіңді бұзба. Ол кешірімге лайық болғандықтан қураған бидайдың бір дестесі сияқты нәрсені алып, әйелінді ақырын ұр. Сол кезде сертіңді де сақтайсың, әрі оған зиян келмейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Қияметте Құдай адамның ізгіліктері үшін оның жамандықтарының жазасын азайтатыны сияқты, осы дүниеде де ізгілік иелерін жазалауда жақсы істер үшін оларға жеңілдік беруді тапсырады. Құдайдың есімі құрметке ие, сол себепті Құдайдың атымен берілген серт бұзылмау керек. Пайғамбармен жақын туыс болу заңды іске асыруға бөгет болмайды. Сад сүресінің 45-ші, 46-ші, 47-ші және 48-ші аяттарының тапсыры.
Вазкур ибадана Ибрахим ва Исхак ва Яъкуб улил айди вал абсар. Инна ахласнахум би халисатин зикраддар. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ
Құлымыз Ибраим, Исқақ және Яқұпты есін ал. Олар мұқты да қырағы еді. Расында біз оларды нағыз ақыретті еске алуға арнадық. Сөз жоқ, олар қасымызда таңдаулы игі жақсылардан. Исмаил, Ильяс және Зүлкафілді есін ал. Барлығы жақсылардан еді. Бұрынғы пайғамбарлардың өмірлерін баяндаған алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар алты илахи пайғамбар туралы қысқаша баяндап, олар Құдайдың пәк пенделері болды. Құдай да оларды күна мен рухани ластықтардан тазалап, оларды тазалықтың ең биік дәрежесіне жеткізді дейді. Осы аяттарда сілтеме жасалған пайғамбарлардың алғашқы ерекшелігі олардың Құдайдың құлы болуында. Пайғамбарлар құлшылық етудің арқасында осындай дәрежеге жеткен. Олар тек Құдайға құлшылық етуде ғана емес, сонымен қатар өмірдің барлық істерінде шынайы түрде Құдайдың бұйрығына мойынсынды. Олардың қатынастары өмір бойы өздерінің талап-тілектерінің соңынан жүгіріп, егер қалауларына қарсы іс жасалса, жиіркеніш және ренішпен бетпе-бет келетін қарапайым адамдарға толығымен қарсы болды. Илахи ерлер әрдайым Құдайдың қалауын өздерінің қалауларынан артық санап, оны ықыласпен орындап мақтан тұтады. Бұл деңгейге жету талпыныспен күрескерлікті қажет етеді. Мұндай адамдар пайғамбарлыққа лайық деп танылып, ізгілер мен таңдаулыларға айналады. Құлшылықпен қатар пайғамбарларды ғылым мен көрегендік иелері санайды. Міндетті анықтауда түсінімпаздық пен мықты көзқарас және міндеттерін ілгерілетуде өзі мен ізбасарларының мүмкіндіктерін пайдалану илахи ерлердің келесі ерекшеліктері. Осы аяттар қиямет күні мен адамның дүниеге тәуелділіктен босаудағы рөлін еске салып, пайғамбарларды ізгі жақсылар деп бірнеше рет атады. Осы аяттардан үйренетініміз. Бұрынғы қауымдар мен пайғамбарлардың өмірлерін зерттеп зерделеу мен Алланың елшілерін құрметтеу Құранның адамдарды тәрбиелеу мен дамытудағы тәсілдерінің бірі. Пайғамбарлардың кемелдіктерінің бастауы құлшылықта. Сол себепті Құдайдың алдындағы риясыздық олардың басқа кемелдіктерінен бұрын айтылады. Басқаша айтқанда, пайғамбарлар Құдайға құлшылықтың арқасында осындай дәрежеге жетті. Дүние талап ету мен ақыретке үнемі көңіл аудару адамның дүниелік ластықтардан тазалануына негіз әзірлеп, оған көрегендік пен сұңғылалық сыйлайды. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Қазіргі заманда қала өмірінің ең маңызды көріністерінің бірі саналатын мұражайлар, өмірдің барлық салаларында, соның ішінде білім беру және өнер салаларында маңызды міндет атқарып, құнды орынға ие. Бүгінде мұражай ашу дегеніміз уақытты көңілді өткізу үшін белгілі бір жерге көне ескерткіштер мен өнер туындыларын қою деген мағынаны білдірмейді. Мұражайдың негізгі және маңызды мақсаты мәдени, көркемдік және тарихи тұрғыдан ой салу болып табылады. Әрбір елдің тарихы мен өркениетін ескере отырып, бүгінде мұражайлар бір ұлттың өркениетінің айнасы болып саналады. Техранның көптеген түрлі тартымдылықтарының арасында мұражайлар ерекше орынға ие. Иранды көруге келетін туристердің көбі Техранның көптеген мұражайларын аралауды өз бағдарламаларына енгізеді. Иранның ұлттық асылтастар қоры шетелдік туристерді басқа мұражайлардан көбірек қабылдайтындықтан бүгінгі бағдарламаны осы мұражаймен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Иранның ұлттық асылтастар қоры әлемнің ең қымбат асылтастарының құнды қоры болып табылады. Олар әртүрлі дәуірлерде жинақталған. Қордағы асылтастардың сұлулығы көзді қарықтырып, ойға батырып, бағалауға итермелейді. Бұл қордың әрбір тасы осы елдің шарықтаулар мен құлдырауларға толы тарихын еске салады және Иран халқының көркемдік талғамы мен жасампаздығын көрсетеді. Асылтастар мұражайындағы таң қалдыратын алтындар мен інжулерді көру, олардың тарихы мен қалай жиналғандығы туралы ойлауға итермелеп, талқылауға салады. Бұл қор бір жағынан Иранның көне мәдениеті мен тарихын, ата-бабаның шытырман оқиғаларға толы өмірінің бір бөлігін баяндайды, ал екінші жағынан Иранның залым патшаларының дүние қоңыздығы мен мақтаншақтығынан жапа шеккен халықтың көз жасын көрсетеді. Иран Ислам революциясы жеңіске жетіп, Ирактың Иранға таңған соғысы басталғанда, бұл сирек кездесетін қор Иран Ислам Республикасының орталық банкінің қызметкерлері мен сарапшыларының талпынысымен сақталынған. Иранның зорлық-зомбылық көрген халқының мал-мүлкін талан-таражға салып, оларға ең ауыр қысымдарды таңу арқылы патшаларды әрлеу үшін жинақталып, бүгінде осы мұражайда сақталынған асылтастар Ислам революциясынан кейін халықтың мүддесіне сай қызмет етіп, мемлекеттік қордың тірегі болып табылады. Сефевилер дәуіріне дейінгі Ирандағы асылтастар қорының сапасы мен саны туралы нақты мәлімет жоқ. Шетелдік саяхатшылар соның ішінде Жан-Батиста Тавернье, Шевалье Шарден, Шарли ағайындары мен басқалардың жазуынша, сефевилер патшалары өздерінің екі ғасырлық билігі барысында сирек кездесетін асылтастар жинауға кірісіп, Сефеви үкіметінің мамандары Үндістан, Осман мен Франция мен Италия сияқты еуропалық елдердің базарларынан асыл тастарды сатып алып, елдің астанасы Исфахан қаласына алып келіп отырған. Сефевилер әулетін билігінің соңғы жылдарындағы бүлік пен Надыршах қаза болғаннан кейін, асыл тастардың маңызды бөлігі талан-таражға түсіп, қазынада қалған басқа бөлігі қаджарлар заманына дейін аса өзгере қоймады. Сол заманда Иранның кен орындарынан өндірілетін бағалы тастардың бірі саналған бируза мен парсы шығанағынан ауланатын інжу қазынаның қорын толтырды. 19-шы ғасырдың ортасында осы топтаманың бағалы тастарының көбі бөлек-бөлек болған. Бірақ бұл дәуірде асыл тастардың бір бөлігі жер шары мен көптеген тәждерді асыл таспен әрлеу үшін қолданылған. Қазіргі асыл тастар қоры Хиджри Шамс жыл санағы бойынша 1334 жылы, сәйкесінше 1955 жылы салынған. 1339 жылы, сәйкесінше 1960 жылы Иран орталық банкінің мұрындық болуымен ашылып, осы банкке тапсырылды. Қазір осы банктің қорғауына алынған. Иранның ұлттық асыл тастар топтамасы көркемдігі, тарихи құндылығы мен бірегейлігі соншалықты әлемнің ең шебер мамандары мен бағалаушылары да оның шынайы немесе шамалы құндылығын есептей алмаған. Мына нүктені айта кету қажет. Ұлттық асылтастар қорында бар асылтастардың маңыздылығы оның экономикалық құнымен шектелмейді. әр түрлі тарихи кезеңдердегі ирандық өнер иелерінің талғамын көрсетеді және кең байтақ Иран елінің тарихы мен көркем өнерінің мұрасы болып табылады. Иран орталық банкінің асыл тастар мұражайы салонына кіргенде, бірінші кезекте салонның қараңғылығы көңіл аударады. Бірақ келесі сәтте көптеген витриналардың ішіне қойылған мыңдаған сирек кездесетін асыл тастар жарқырағанда, бұл кеңістікке жарықтың қажет еместігін түсінеміз. Асыл тастар мұражайында бар асыл тастар мен бұйымдар 36 бөлімге бөлінген. Бұл бөлімдер әралуан бұйымдардан, соның ішінде әшекей бұйымдар, тәждер мен жартылай тәждер, қарқара, гүлдан, қазан қақпақтары, қорқор, айна, мина шөлмектері, шамдан, бируза, қылыш, қанжар, қалқан, сағат, қалам салғыш, темекі сауыт, лағыл мен жақұтпен көмкерілген заттар, мылтық, аса, медаль, түйреуш, танамоншақ пен інжуден тұрады. Кейбір витриналарда топтамаға сәйкес бриллиант, зүмірет, жақұт, лағыл, інжу мен көгілдір ақық сияқты қымбат тастармен безендірілген ыдыстар мен заттарды көруге болады. Мұражайда сақталынған заттардың көбі ирандық көрнекті өнер иелерінің қолымен жасалған, бірақ олардың арасында Иранның сарай маңындағыларға сыйланған сирек кездесетін кейбір заттарды көруге болады. Осы теңдессіз мұражайдың ең әйгілі асыл тасы Нұр теңізі деп аталатын әйгілі алмас тасы. Оның салмағы 182 карат, ал оның түсі алқызыл. Ол өте сирек кездесетін алмастың түрі. Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1344 жылы, сәйкесінше 1965 жылы ұлттық асыл тастарды зерттеу кезінде канадалық ғалымдар осы алмас туралы қызық мәлімет тауып алды. Атақты француз саяхатшысы мен асыл тастарды бағалаушысы Тавернье өзінің кітабында 242 караттық алқызыл алмас туралы айтып, 1642 жылы оны шығыста көргенін айтып, оның жобасы мен көлемін өз кітабында баяндап, оны алмас немесе үлкен тақта Grand Table Diamond деп атаған. Бұл алмастың түсі мен пішіні канадалық ғалымдардың назарын аударған. Олардың сенімінше, Нұр теңізі мен көздің нұры атты алмас шындығында бір алмастың бір бөлігі болған, содан соң оны екіге бөлген. Оның үлкен бөлігі Нұр теңізі деп аталып, ал оның 60 караттық кіші бөлігі көздің нұры деп аталады. Ол қазір мұражайдың қорларының біріндегі жарты тәждің ортасында орналасқан. Иранның ұлттық асыл тастар мұражайында сақталған ең үлкен туындылардың бірі Тахт-е-Тобус, Таустың тақтасы деп аталады. Ол Фатхали шахтың кезінде 26733 асыл тастан тұратын 12 бөліктен жасалған. Фатхали шахтың бұйрығымен Хиджри қамар жыл санағы бойынша 1216 жылы Исфаханның билеушісі Низам-ад-Дәуле Мухаммад Хусейн ханға қазынадағы асыл тастар мен алтыннан үлкен салтанатты төсек жасалған. Төсектің бас жағына салынған күнге байланысты Тахт-е-Хуршид күн төсегі деген атпен танылған. Тахт-е-Хуршид жылдар бойы осы атпен аталады. Фатхали шах Товус Таджад-Дәулеге үйленеді. Сол заманнан бастап осы патшайымның атымен төсек Тавус деген атпен танылды. Фатхали шах қайтыс болғаннан кейін ұзақ жылдардан соң салтанаттық асыл тастар мен сирек кездесетін заттарға ерекше қызыққан Насреддин шах аталған төсекті жөндетіп, оның пішінін аздап өзгертуге бұйрық береді. Соның ішінде Насреддин шахтың жөндеуге бұйрық бергені туралы мазмұндағы өлең төсектің айналасындағы ағашта настальгия жазуымен бөлек месрада, яғни жолда алтын түстің бетіне қою көк түспен жазылған. Аталған төсек Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1360 жылы, сәйкесінше 1981 жылы Гүлістан сарайының залында сақталынады. Осы кезден бастап бұл төсек Иран Ислам Республикасының орталық банкінің асыл тастар қазынасына ауыстырылып, әрдайым қазынада сақталынады. Хижрий Камар жыл санагы боюнча 1291 жылы сайкесинче 1874 жылы Насреддин Шахтын буйругу менен бир топ ирандык өнергелери тарапынан жасалган асыл тасты жер шары глобусу осы мұражайдын башка бир таңгажайып буюмдарынын бири. Осы шарда колдонулган таза алтындын салмагы 34 килограмм. Асыл тастардын салмагы 3656 грамм. Бул шарда 51366 асыл тас бөлүгү колдонулган. Бул шардын бетинен жаркыраган тастардын жылтыры арасынан ар түрлү элдерди табуу өтө кыйын. Теңиздер зүмүрөтпен, курлуктар жакытпен, Азиянын оңтүстүк шыгысы, Иран менен Улуубритания алмаспен белгиленген. Муну менен коса Үндүстан ашык жакытпен, Африка орталык бөлүгү менен оңтүстүгү коюу түстү жакытпен, экватор сызыгы менен башка да географиялык сызыктар алмаспен белгиленген. Шардын диаметри шамамен 66 сантиметр. Ол асыл таспен көмкерилген алтыннан жасалган тугурдун үстүнө коюлган. Бул мұражайда асыл тастар менен көмкерилген кундуу таждер сакталынады. Сонун ичинде Фатхали шахтын тажы алмас, зүмүрөт, жакыт менен үнжү менен көмкерилген кияни тажы деп танылган. Аталмыш таж Фатхали шахтын заманында жасалып, Каджарлар султандарында колдонуста болгон. Бул таж Ахеменилер менен Сасанилер дәвринен кийин осындай күйдө жасалган алгашкы таж болуп табылады. Мұражайдын башка бир бөлүгүндө Резахан Пахлави менен анын улу колдонган таж бар. Бул таж алтын менен күмүстөн жасалып, өтө жогору дарежелүү бриллиант, ири зүмүрөт, көк жакут менен инжу менен көмкерилген. Башка бир бөлүгүндө Пахлави жануясынын мүшөлөрүнө арнайы жасалган көптөгөн асыл тасты буюмдар сакталынады. 500 караттык Сомери лагылы әлемдеги эң үлкен лагыл болуп табылады. Бул лагылда осы мұражайдын бирегей эскерткичтеринин бири саналады. Абайдын 28-чи сөзү. Эй мусулмандар, біреу бай болса, біреу кедей болса, біреу ауру, біреу сау болса, біреу есті, біреу есер болса, біреудің көңілі жақсылыққа мейілді, біреудің көңілі жаманшылыққа мейілді. Бұлар неліктен десе біреу, сіздер айтасыздар, Құдай тағаланың жаратуынан бұйрығынша болған істеп. Жа, олай болса, біз Құдай тағаланы ғайыбы жоқ, міні жоқ, өзі әділ деп иман келтіріп едік. Енді Құдай тағала бір ан тұрғанға еңбексізге мал береді екен. Бір Құдайдан тілеп еңбек қылып пайда іздеген кісінің еңбегін жандырмай, қатын баласын жөндеп асырарлық тағылмай кедей қылады екен. Ешкімге залалсыз бір момынды ауру қылып қор қылады екен. Қайда бір ұры залымның денін сау қылады екен. Әке-шешесі бір, екі баланың бірін есті, бірін есер қылады екен. Тамам жұртқа бұзық болма, түзік бол деп жарлық шашып жол салады екен. Түзікті бейіске шығарамын, бұзықты тозаққа саламын деп айта тұра, пендесінің біреуін жақсылыққа мейілдендіріп, біреуін жаманшылыққа мейілдендіріп, өзі құдайлық құдіретімен біреуін жақсылыққа бұрып, біреуін жамандыққа бұрып жіберіп тұрады екен. Осының бәрі Құдай тағаланың ғайыпсыз, мінсіз, ғафур, рахимдығына, әділдігіне лайық келе ме? Жұртта мүлікте өзінікі. Қол қылғанын не дей аламыз? өз мүлкін өзі не қылса қыла береді. Оны ғайыпты болды дей алмаймыз десең, ол сөзің Құдай Тағаланың ғайыбы міне жоқ емес, толып жатыр, бірақ айтуға бата алмаймыз дегенің емес пе? Олай болғанда пенде өз тырысқандығыменен не табады? Бәрін қылдырушы өз екен. Пенде пендеге өкпелейтұғын еш нәрсе жоқ. Кім жақсылық, кім жамандық қылса дағы Құдайдан келген жарлықты қылып жүр екен дейміз бе? Әрбір ақылы бар кісіге иман парыз, әрбір иманы бар кісіге ғибадат парыз, және де әрбір рас іс ақылдан қорықпаса керек. Жай енді біз ақылды еркіне жібермесек, Құдай Тағаланың ақылы бар кісіге иман парыз дегені қайда қалады? Мені таныған ақылменен таныр дегені қайда қалады? Дініміздің бір жасырын тұрған жалғаны жоқ болса, ақылды оны ойлама дегенімізге пенде болама? Ақыл тоқтамаған соң діннің өзі неден болады? Әуелі иманды түзетпей жатып қылған ғибадат не болады? Жоқ, сен жақсылық жамандықты жаратқан Құдай ләкин қылдырған Құдай емес, ауруды жаратқан Құдай ауыртқан Құдай емес, байлықты кедейлікті жаратқан Құдай бай қылған кедей қылған Құдай емес деп нанып ұқсаң болар, әйтпесе жоқ.